สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Living a Values Based Life Discover Clarify and Live in Alignment with Your Highest Values ของ Robert McPhee เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำเชิงคุณค่าจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านระบุทำความเข้าใจและใช้ค่านิยมสูงสุดของตนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจและออกแบบชีวิตหนังสือวางอยู่บนแนวคิดว่าคนจำนวนมากต้องการชีวิตที่มีความหมายและมีทิศทางแต่ยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับตนเองMcPheeจึงเสนอวิธีสำรวจค่านิยมอย่างเป็นระบบแยกประเภทของค่านิยมและเชื่อมโยงค่านิยมเหล่านั้นกับเป้าหมายพฤติกรรมประจำวันความสัมพันธ์และการทำงานเนื้อหาไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจแบบกว้างๆเท่านั้นแต่ใช้แบบฝึกหัดและคำถามสะท้อนตนเองเป็นเครื่องมือหลักหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการความชัดเจนเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าชีวิตภายนอกดูประสบความสำเร็จแต่ภายในยังขาดความสอดคล้องกับสิ่งที่ตนให้คุณค่าจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำให้ค่านิยมสูงสุดชัดเจนแทนการใช้ความรู้สึกคลุมเครือแกนสำคัญของหนังสือคือการมีชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมต้องเริ่มจากความชัดเจนMcPheeชี้ว่าคนจำนวนมากพูดถึงสิ่งที่สำคัญกับตนได้เพียงกว้างเช่นครอบครัวสุขภาพอิสระหรือความสำเร็จแต่ยังไม่รู้ว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดสิ่งใดเป็นเพียงความคาดหวังจากสังคมและสิ่งใดเป็นความต้องการแท้จริงหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านแยกแยะค่านิยมด้วยกระบวนการสะท้อนตนเองไม่ใช่เลือกคำที่ฟังดูดีจากรายการสำเร็จรูปอุทุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือการตัดสินใจในชีวิตจริงมักเกิดภายใต้ข้อจำกัดเวลาเงินพลังงานและความสัมพันธ์ไม่สามารถรองรับทุกอย่างพร้อมกันได้หากค่านิยมไม่ชัดคนเรามักตอบสนองตามแรงกดดันเฉพาะหน้าแล้วค่อยรู้สึกขัดแย้งภายหลังความชัดเจนจึงทำหน้าที่เป็นเกณฑ์คัดเลือกช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าเมื่อมีทางเลือกหลายทางทางใดสอดคล้องกับชีวิตที่ตนต้องการสร้างมากกว่าประเด็น2ค่านิยม2ประเภทสิ่งที่สำคัญกับเราและวิธีที่เราเลือกเป็นจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายว่าค่านิยมไม่ได้มีเพียงแบบเดียวจากข้อมูลของหนังสือแม็กฟีแยกค่านิยมออกเป็นอย่างน้อย2ประเภทโดยประเภท1คือ priorities หรือสิ่งที่เป็นคำนามและตอบคำถามว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตตัวอย่างเชิงหลักการอาจเป็นครอบครัวสุขภาพการเรียนรู้งานสร้างสรรค์หรือชุมชนอีกมิติหนึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีที่บุคคลต้องการปรากฏตัวในโลกเช่นคุณภาพของการเป็นคนที่ตนต้องการฝึกฝนในพฤติกรรมและความสัมพันธ์การแยก2ประเภทนี้มีประโยชน์เพราะช่วยลดความสับสนระหว่างสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับลักษณะการกระทำที่ทำให้สิ่งนั้นมีชีวิตจริงคนหนึ่งอาจให้ความสำคัญกับครอบครัวแต่หากวิธีปฏิบัติเต็มไปด้วยความเร่งรีบหรือการควบคุมชีวิตก็อาจยังไม่สอดคล้องกับคุณค่านั้นกรอบนี้ทำให้ค่านิยมไม่ใช่คำสวยงามบนกระดาษแต่เป็นทั้งแผนที่ของสิ่งสำคัญและมาตรฐานของพฤติกรรมที่ควรฝึกอย่างต่อเนื่องประเด็น3การตั้งเป้าหมายบนฐานค่านิยมเพื่อไม่ให้ความสำเร็จหลุดจากความหมายหนังสือเชื่อมค่านิยมกับการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนแนวคิด values based goal setting ของ McPhee เน้นว่าการตั้งเป้าหมายควรเริ่มจากสิ่งที่มีความหมายจริงไม่ใช่เริ่มจากภาพความสำเร็จที่ยืมมาจากคนอื่นประเด็นนี้สำคัญมากในหมวดพัฒนาตนเองเพราะหนังสือจำนวนมากสอนให้ตั้งเป้าหมายใหญ่วัดผลและลงมืออย่างมีวินัยแต่ไม่ได้ถามเสมอว่าเป้าหมายนั้นสอดคล้องกับค่านิยมสูงสุดหรือไม่McPheeจึงเสนอให้การฝันใหญ่ต้องมีรากอยู่ในความชัดเจนภายในหากเป้าหมายขัดกับค่านิยมความสำเร็จอาจสร้างความเหนื่อยล้าความว่างเปล่าหรือความรู้สึกว่าชีวิตถูกใช้ไปกับสิ่งที่ไม่ใช่แก่นแท้ของตนในทางกลับกันเมื่อเป้าหมายสอดคล้องกับค่านิยมความพยายามมีเหตุผลรองรับมากขึ้นการจัดลำดับความสำคัญทำได้ง่ายขึ้นและผู้อ่านสามารถประเมินความก้าวหน้าได้ทั้งจากผลลัพธ์ภายนอกและความรู้สึกสอดคล้องภายในเด่น4การตรวจสอบความสอดคล้องในชีวิตประจำวันผ่านเวลาความสนใจและพฤติกรรมอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือค่านิยมต้องถูกทดสอบในชีวิตประจำวันฟรีไม่ได้วางค่านิยมเป็นคำประกาศเชิงอุดมคติเท่านั้นแต่ชวนให้ผู้อ่านดูว่าตนใช้เวลาความสนใจและพลังงานไปกับสิ่งใดจริงๆวิธีคิดนี้ทำให้ความสอดคล้องไม่ใช่เรื่องนามธรรมหากคนหนึ่งบอกว่าสุขภาพเป็นค่านิยมสูงสุดแต่ตารางชีวิตไม่มีพื้นที่ให้พักผ่อนออกกำลังกายหรือดูแลร่างกายความไม่สอดคล้องก็ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมบอกว่าการเรียนรู้สำคัญแต่ไม่เคยจัดเวลาสำหรับการอ่านหรือการฝึกทักษะค่านิยมนั้นอาจยังไม่ถูกแปลงเป็นการปฏิบัติหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะเครื่องมือวินิจฉัยชีวิตไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจ ผู้อ่านสามารถใช้ค่านิยมที่ชัดเจนเป็นกรอบตรวจสอบการตัดสินใจเล็กๆตั้งแต่การรับงานการจัดตารางการเลือกความสัมพันธ์ไปจนถึงการปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางหลักของชีวิตประเด็นสุดท้ายค่านิยมในภาวะผู้นำวัฒนธรรมองค์กรและการเติบโตที่เปลี่ยนแปลงได้แม้หนังสือมีลักษณะพัฒนาตนเองแต่แนวคิดของแม็กพีเชื่อมโยงกับภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจนประสบการณ์ของผู้เขียนในงานฝึกอบรมภาวะผู้นำเชิงเปลี่ยนแปลงและการทำงานกับผู้นำทำให้หนังสือมองค่านิยมเป็นเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจร่วมกันด้วยในองค์กรค่านิยมมักถูกเขียนไว้บนผนังหรือเอกสารทางการแต่ปัญหาคือพฤติกรรมจริงอาจไม่สอดคล้องกับถ้อยคำนั้นหนังสือจึงทำให้ผู้นำต้องถามว่าค่านิยมใดถูกใช้จริงเมื่อมีความขัดแย้งความกดดันด้านผลลัพธ์หรือการตัดสินใจที่มีต้นทุนอีกประเด็นที่น่าสนใจคือหนังสือยอมรับว่าค่านิยมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงชีวิตและประสบการณ์แนวคิดเรื่องการยืมค่านิยมชั่วคราวเพื่อฝึกคุณภาพบางอย่างที่ยังไม่เป็นธรรมชาติสะท้อนมุมมองแบบพัฒนาได้นี่ทำให้กรอบของหนังสือไม่แข็งตัวเกินไปแต่ยังคงให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันโดยสรุปLiving a values-based life เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการความชัดเจนในการตัดสินใจโดยเฉพาะคนที่กำลังทบทวนทิศทางชีวิตเปลี่ยนงานปรับความสัมพันธ์หรือพยายามตั้งเป้าหมายที่มีความหมายมากกว่าความสำเร็จภายนอกหนังสือยังเหมาะกับผู้นำโค้ชผู้จัดการและผู้ทำงานด้านพัฒนาคนเพราะเสนอภาษาที่ใช้เชื่อมค่านิยมส่วนบุคคลกับการตัดสินใจในทีมและองค์กรได้ประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านมีเกณฑ์จัดลำดับความสำคัญเห็นความไม่สอดคล้องระหว่างสิ่งที่พูดว่าสำคัญกับสิ่งที่ทำจริงและออกแบบเป้าหมายให้สัมพันธ์กับตัวตนมากขึ้นประโยชน์ทางความคิดคือทำให้คำว่าค่านิยมไม่เหลือเพียงแนวคิดนามธรรมแต่กลายเป็นโครงสร้างสำหรับสังเกตชีวิตเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดต่างๆของเล่มนี้คือการเน้นการค้นพบและจัดประเภทค่านิยมก่อนการตั้งเป้าหมายหนังสือไม่ได้เริ่มจากเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพแต่เริ่มจากคำถามว่าอะไรสำคัญที่สุดและเราต้องการเป็นคนแบบใดความโดดเด่นจึงอยู่ที่ความเรียบง่ายการนำไปใช้ได้จริงและการเชื่อมโยงระหว่างชีวิตส่วนตัวเป้าหมายและภาวะผู้นำอย่างเป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตแม็กฟีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่